Bože, blagoslov svima. Lijepo vidjeti nasmijana lica, ali tako. Dragi ljudi, evo, hvala Bogu, tu smo se skupili. Nadam se da se nismo skupili da vidimo mene, ali tako, ili šta ja imam za reći. Nemam baš puno, ali Bog nam je u naše vrijeme poslao proroka koji nam je rekao ono što nam je potrebno za ovo vrijeme. U toj poruci se nalazi vjera za uznesenje. Tako da, ja ću danas napraviti samo ono što ste vi sigurno napravili, a to je ovaj tjedan čitali poruku. Ja ću evo, imati obvezu da ono što sam ja čitao i što je meni bilo na srcu, što me dotaknulo, da prepričam. A vi možete meni to isto kasnije poslije službe. Ako zbog blagoslovi. I prošli prije jedno možda dva tjedna, ja mislim. A mi smo isprintali propovjed otkrivenje, 4. poglavlje, 1. dio je iskorigirana. Postoji jedan stari prijevod koji je tata moj još preveo, tako da nešto smo ga malo iskorigirali i mislimo nastaviti sa ostalim, tako da bude cijela jedna mala knjižica, otkrivenje 4. i 5. poglavlje, to je jedno 5 propovjedi. Sjećam se da je tata to prevodio dok je bio bolestan, tako da on znače te propovjedi nešto, znači iz kreveta. Tako da bih htjeli napraviti jednu lijepu knjižicu, da imamo nešto što bi bilo kao između crkvenih doba i pečata, tako. Tako da radi se na tome. Sporo, ali polako ide, tako. Krivca nećemo imenovati. Moram kući ići danas poslije. Tako da bolje da taj dio prešutim. Ok, znači evo, hvala Bogu za sve vas koji ste tu. Pozdravljamo i naše iz Zagreba koji su nam tu često. I gore Slavonije, Martinu, Vesnu i Brunu, neka Bog blagoslovi. I vjerujemo da ima nešto Bog za nas danas. Ako imate neku potrebu, ako imate nešto na srcu, sad je pravi trenutak da to donesemo pred Boga i vjerujemo da se Bog približi i dođe, jer je obećao, kaže, kad se dvoje ili troje skupi, on je među njima. I vjerujemo da je tu i da je čuje naše molbe i naše potrebe, pa želimo mu sve to predati. Nismo samo tu, ali tako da nešto čujemo ili nešto naučimo intelektualno, nego da sretnemo Boga i da Bog odgovori na naše potrebe. Tako, pognut ćemo glave i predat Bogu današnju službu. Naš dragi nebeski Oče, hvala ti za ovu priliku da sa dragim ljudima, Gospode, s kojima dijelimo, Gospode, ista uvjerenja, s kojima dijelimo, Gospode, nešto što je više od samo nekog učenja, nekog znanja, Gospode, s kojima dijelimo istu vjeru, istu nadu, Gospode, s kojima dijelimo isto iščekivanje, a to je, Gospode, ono što si obećao u svojoj riječi, Gospode, evo, za svog drugog dolaska, Gospode, ti ćeš imati na zemlji jednu malu grupu ljudi, malo stado, Gospode, izabranu damu, kako je tvoj prorok naziva, Gospode, koja se spremila, i tvoja riječ kaže da se tvoja nevjesta spremila, Gospode. Mi smo tu i čekamo na tebe i spremamo se i molim te da današnja služba pripremi ona i da budemo spremni, i ako nešto nije spremno, Gospode, u našim životima, da danas to riješimo, da danas to izmirimo s tobom, da Gospode, danas donesemo potrebne odluke. Ako imamo pitanja i nedoumice u svom životu, Gospode, nam ti odgovoriš i ukažeš koji je pravi put. Ako imamo potrebe, Gospode, u svom životu, fizičke, duhovne, materijalne, emocionalne, Gospode, kakve god, da ti nas susretneš danas i odgovoriš na naše potrebe. I Gospode, iznad svega mi ti želimo, Gospode, ne samo da dođemo tražiti nešto od tebe, Gospode, nego želimo, Gospode, dati ono što mi imamo natrag tebi, Gospode. Dao si nam zdravlje, dao si nam snagu, dao si nam dah u naša pluća. Želimo to upotrijebiti, Gospode, da slavimo tebe, da kažemo amen na tvoju riječ, da pjevamo pjesme tebi, da ti se, Gospode, da veličamo tvoje sveto ime i da ti bude ugodno prebivati s nama i među nama i u nama, Gospode. Predajemo cijelu ovu službu, cijelo zajedništvo, nakon službe i pjevanje, Gospode, i slavljenje i sve što ćemo činiti, naše molitve, naše riječi, da budu Gospode, nadahnute Tvojim duhom, upravljane i vođene, Gospode, od Tebe, i da Ti staviš stražu na naša usta, da ne kažemo ništa krivo, Gospode, i iznad svega da se Ti spustiš i da potvrdiš svoju riječ sa znacima koji slijede. Gospode, Tvoj nas prorok, Tvoja riječ uči da znaci slijede, Tvoju riječ, Gospode, znaci slijede, oni koji vjeruju. Nismo tu da znake stavimo na prvo mjesto, ali Gospode, mi Te pozivamo da daš da oni uslijede u našim životima i odgovore na naše potrebe. Molimo Te u dragocjeno i sveto ime Isusa Krista. Amen.
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 Thank you.
Poznati tekst iz pisma nalazi se u Otkrivenju, 3. poglavlje. I pročitati poruku u Laodicejskom crkvenom dobu, odnosno anđelu crkve u Laodiceji. Ako je ono što je zanimljivo, da je poruka upućena anđelu, glasniku, nije upućena crkvi, nego glasniku za tu crkvu. A glasnik je onda prenio tako toj crkvi. Tako da mi vrlo često, oni koji misle da mogu bez glasnika, poruka nije ni dana njima, dana je glasniku, pa onda glasnik je treba prenijeti crkvi. Tako. I anđel crkve Laodicejaca napiši, ovako govori Amen, svjedok vjerni i istiniti početak Božjega stvorenja. Znam tvoja djela da nisi ni studen ni vruć. Htio bih da si studen ili vruć, ali stoga što si mlak, ni studen ni vruć, povratit ću te iz svojih usta. Jer govoriš, bogat sam, obogatio sam se i ništa mi ne treba, a ne znaš da si bijedan i jadan i siromašan i slijep i gol. Savjetujem ti da kupiš od mene zlato u vatri iskušano, da se obogatiš i bijele halje, da se odjeneš i da se ne očituje sramota tvoje golotinje. I pomaži svoje oči, pomašću da vidiš. Ja korim i kažnjavam sve one koje ljubim, budi stoga revan i pokaj se. I ovo je stih koji bih htio naglasiti. Evo stojim pred vratima i kucam. Posluša li tko moj glas i otvori vrata, ući ću k njemu i večerati s njim i on sa mnom. Onome tko pobjeđuje, daću da sjedi sa mnom na mojem prijestolju, kao što i ja pobjedih i sjedok sa svojim ocem na njegovo prijestolje. Onaj tko ima uho, neka čuje što duh govori crkvama. Možda još jedan put da pročitamo ovaj dio. Kaže, posluša li tko moj glas i otvori vrata, ući ću k njemu i večerati s njim i on sa mnom. Daj, Gospode Bože, dolazimo sada pred tebe i, Gospode, predajemo u potpunosti naše misli. Gospode, da ti uzmeš kontrolu, da dotakneš naša srca, Gospode, da nam ti progovoriš. Molimo te i predajemo cijelu ovu službu tebi u ime Isusa Krista. Amen.
Amen. Amen.
Možete sjesti. Ono o čemu smo pričali prošli put, danas bi uzeli jednu potpuno drugačiju temu, ali samo za par riječi uvoda. Kad smo prošli put pričali smo o priči o dobrom Samarijancu i vidjeli da prorok pokazuje da ta priča govori više od samo pukog sažaljenja ili nečeg sličnog na kojeg bi poticali ljude ili na nekakav humanitarni rad ili na neko pomaganje ljudima u potrebi. Vidjeli smo da i prorok kaže da je taj dobar Samarijanac zapravo Gospod Isus Krist koji nas je našao na našem putu povratka u grijeh, na našem putu od Jeruzalema u Jeriho, na našem putu iz blagoslovljenog u prokleto. I tamo smo bili ranjeni i naišao je i uzeo nas i polio naše rane uljem i vinom. I onda je našao nekakvu gostionu ili nekako svratište, nekakav motel ili ne znam kako da to nazovemo. I tamo je našao nekoga kome je dao 2 denara i prorok kaže da su to duh i riječ. Odnosno kaže da su to fizičko i duhovno iscjeljenje, odnosno spasenje, i dao je tog čovjeka pod skrb tog gostioničara ili tog ugostitelja koji se treba brinuti za njega dok se on ne vrati. I prvo kaže da ta gostiona ili taj motel kamo ga je on ostavio, da je to crkva. I kad smo pričali o tome, znači prvo kaže, kad sam razmišljao o tome, kad sam vidio da to prvo kaže u propovjedi Jezabelina religija, onda na neki način došao mi je na pamet ovaj stih, a stih se nalazi u Luki 2, 3 stih, mogu ga pročitati, kaže, išli su na popis svi, svaki u svoj grad. I kad razmišljate ovo, vidjet ćete, možda izgleda potpuno dva različita nepovezana događaja, ali ima jedna zajednička crta. I Josip je uzašao iz Galileje, iz grada Nazareta u Judeju, u grad Davidov, koji se zove Betlehem, jer on bijaše iz doma i obitelji Davidove. Da se upiše zajedno s Marijom, svojom vjenčanom ženom, koja bijaše trudna, i dok bijahu ondje, navrše se dani da ona rodi. I rodi ona svog sina, prvorođenca, poviga u pelene i položi u jasle, jer za njih ne bijaše mjesta u svratištu ili u gostionici. I sad, kad sam pomislio, kažem, ajde da vidim što prorok kaže. Kaže da je ta gostionica u priči o Samarijancu zapravo crkva. Kad sam se sjetio da kad je Isus došao na zemlju, za njega nije bilo mjesta u gostionici i rekao sam, pa to zaista ima smisla, za njega nije bilo mjesta u crkvi. I onda kažem, ajde da vidim baš što prorok kaže o tome, i iznenadio sam se da prorok kaže upravo to. I onda to je ona tema ili početna točka o kojoj danas želim govoriti. Kaže prorok u propovjedi 60. godine, Božji omotani poklon se zove, propovjeda je na Božić 25. I kaže, ove božićne večeri, kaže, on je jednako odbačen kao što je bio odbačen i prve božićne večeri. Kaže, oni to ne mogu učiniti jer se to ne slaže sa njihovim crkvenim vjerovanjima. I kaže, kroz sva doba to je bilo potpuno isto. Nije čudo što nema mjesta za njega u gostionici. I vidite, poslije ono što prvo kaže, kad je došao prvi put Krist na zemlju, došao je tako da nije bilo mjesta za njega u gostionici. Nije bilo mjesta za njega u crkvi, i ako odmah razmišljate kad je došao u naše vrijeme, došao je opet kao otkrivena riječ i došao je tako što nije bilo mjesta za njega u crkvi. Prvi put kad je on došao, on je bio riječ koja je postala tijelo. I riječ postala tijelo nije bila dobrodošla u nikakav hotel, u nikakav motel, u nikakvu gostionicu. Bila je zapravo za njega, tamo nije bilo mjesta. I kad je ponovo došao u naše vrijeme kao otkrivena riječ, došao je i našao se u potpuno istoj situaciji da uređene, ugledne crkve, denominacije, dotjerane, organizirane, skockane sa 2, 3, 4 ili 5 zvjezdica, nisu ga prihvatile. Nije bilo mjesta za njega u takvim zdanjima, ljudskim zdanjima. I ako idemo dalje, kaže, oni su tvrdili, kaže proroku, isto je propovjedi, da ga očekuju. Ali on nije došao na način na koji su mislili da on dolazi, u skladu sa njihovim crkvenim vjerovanjima, i oni nisu mogli primiti Božji poklon. U naše vrijeme Bog nam je poslao opet riječ, puninu riječi otkrivenu, i mi je imamo u pisanom obliku, u ono vrijeme je bilo u tjelesnom obliku, i kad je došao, iako su tvrdili da ga očekuju, svi tvrde da ga očekuju, sve denominacije kao svoju moto imaju drugi Kristov dolazak, pričaju o njemu non stop, i to je središnja tema kršćanstva, ono što prvo kaže Isus u zadnjim trenucima svog života više je pričao o svom drugom dolasku nego o svom razapeću. I kad vidite, Isus puno više priča o svom drugom dolasku, nego za vrijeme svog prvog dolaska gotovo većinu vremena je proveo pričajući o svom drugom dolasku. I svi to znamo i svi to kao i čitamo Bibliju vidimo, to je nezabilazna tema, i kad je on došao, došao je na način na koji oni nisu očekivali, na koji ga crkve nisu očekivale, i oni su ga odbacili. Nije bilo mjesta za njega u njihovim gostionicama. Kaže prorok, nije čudo što nije bilo mjesta za njega u gostionici. Nije bilo mjesta onda, nema mjesta ni danas. Kaže, i odmah dalje u sljedećoj rečenici kaže, nema mjesta za njega još uvijek u crkvama, oni su ga izbacili van. I sad vi znate zašto sam pročitao tekst iz Laodicejskog crkvenog doba, jer se potpuno uklapao u ovu scenu. Znači, u Laodicejsko crkveno doba je posljednje crkveno doba i to je jedino crkveno doba u kojem će Krist doći. Jer znamo da u prethodnih 6 nije došao. A ima ih 7, znači u 7 mora doći. I 7 crkveno doba je doba Kristovog dolaska, Laodicejsko doba, i u Laodiceji ga nalazimo izvan gostionica. Nalazimo ga izvan crkve kako stoji kuca. Crkva ga je izbacila van, onda i sada. Kaže prorok, ni danas nema mjesta, još uvijek nema mjesta za njega u našim crkvama, oni su ga izbacili van, oni to ne vjeruju. Kaže, oni kažu, makni to dalje, kaže, to je fanatizam, ne želimo ništa s time, to je protiv naših doktrina, naših očeva i doktrina ove crkve i doktrina i crkvenog vjerovanja naših praočeva. Kaže, tako, Krist je jednako odbacen danas kao što je on bio tamo prije. Kaže, nema mjesta večera za njega u našim dobrim crkvama, u ovim velikim crkvama, u ovim finim crkvama. I kažemo njih, kaže, njima je ispod časti misliti da se ponize, da vjeruju, da dođu do oltara i da plaću i da čekaju tamo dok se ne obuku silu od ozgor. Kaže, da ustanu od tamo sa novim životom, da puste svoje žene, da im kose rastu, da se ponašaju kao žene, da njihovi muškarci odbace cigarete i prestanu piti, i da tretiraju svoje familije na ispravan način. Kaže prorok, to je njima ispod časti. I ono što je Krist danas, a to je otkrivena riječ, njima je to nešto što nije prihvatljivo u njihovom sklopu, religioznom sklopu, njihovom crkvenom učenju, njihovom doktrini, i oni ga danas ne žele. I sad ako pogledamo dalje, ono što sam spomenuo u otkrivenju 3.20, kaže, evo stojim na vratima i kucam. Posluša li tko glas moj i otvori mi vrata, unići ću k njemu i večerati s njim i on sam. Zapravo vidimo da na početku crkvenog doba, Laodicejskog crkvenog doba, Krist ovdje kaže da on stoji vani. Međutim, ono što sugerira ostatak ove rečenice, sugerira da neće ostati vani. I to je ono što bih htio naglasiti, to bi ono što bih htio da vidimo u riječi. Ono što prvo kaže, crkve danas imaju večere oko juhe ili večere gdje donesu pitu pa onda se skupe oko večere i onda se, ko se može bolje obući, tko ima veći raskor, hvale se ko ima bolju crkvu, ko ima bolje stolice, ko može odsvirati ovo, što oni mogu učiniti. Kaže, nema mjesta, cijelo to vrijeme oni rade nešto drugo osim molitve i kaže, molitvu tamo više ne možete naći. Kaže, oni imaju nešto drugo, nema više tamo molitve, kaže, ne služe Bogu onako kako su nekada, nema mjesta za njega u gostioni. I ako vi vidite danas, vidite i vidjet ćete, i ako ste bili u denominacijskim crkvama, ovo što prorok ovdje naglašava, ove večere i tako dalje, gdje se skuplja ljude na razno razne tjelesne načine, toga je danas prepuno po crkvama. Vi danas da skupite crkve, ljude u crkvu, vi morate organizirati ili nekakav roštilj, ili poslije nekako druženje, služba ne smije trajati dugo, morate imati, ne znam, kolače, morate, vrlo često dolaze ljudi tamo zato što im neko čuva djecu. Znači imaju radionice za djecu, imaju razno razne aktivnosti gdje je to sav smisao njihovog dolaska, gdje je to jedno društveno druženje, kao da se skupimo na kavi. A evo, našli smo se u crkvi, jedno 15-20 minuta nešto pričamo o Bogu, osjećamo se dobro, obavili smo svoju religioznu dužnost, a sljedeća 2 sata nam neko čuva djecu, a mi se družimo sa nama bliskim ili simpatičnim ljudima, dobrim ljudima, od kojih možemo očekivati nekakvu pomoć, nekakvu potrebu itd. I sve se svodi na to da vi morate imati razno razne programe, radionice, aktivnosti da bi okupili ljude, pogotovo za mlade. Znači, pogotovo za mlade. Vi nemate, po denominacijama, ja ne znam da neko putuje 300 km dnevno na službu ili nazad. Zašto? Zato što tamo nije cilj riječ, nego cilj je da se čovjek dobro provede. I ono što, i to prorok stalno govori, kaže, to je zato što on nije dobro došao u njihovoj gostionici. Odnosno u njihovoj hotelu, motelu, restoranu. Kaže, to je... I na kraju vremena prijatelji kaže, nema mjesta za njega u gostionici. Naravno, kaže, ja znam šta ta gostionica znači, ali ja ovdje referiram ili ukazujem na ovu gostionicu. Ukazuje na crkve. I ono što prvo kaže, što je zanimljivo, da u njegovo vrijeme, ono što sam spomenuo, poruka je bila takva da nije bila dobro došla po razno raznim denominacijama i crkvama i sve se svodilo na tu i tamo poneku zajednicu koja je bila dovoljno hrabra ili dovoljno samostalna da pozovu brata Branka. Znači vi vidite, ako pratite propovjede koje vam propovjeda, više manje to su većinom na istim lokacijama. I to su većinom isti ljudi koji su ga pozivali. Ako slušate svjedočanstvo, tamo u svjedočanstvu brata Williamsa, oni su ga htjeli spriječiti da ne dolazi zato što je propovjedao protiv nemorala i kako se njihove žene oblače, šminke i slično. I Brad Perry Green kaže, onda sjedio na jednom sastanku gdje su žene napale muževe i rekli su, William Branham radi više štete nego koristi. Kaže, vrijeme je da mu se onemogući da dolazi. I bio je u toj grupi tih biznismena tamo, jedan brat zvao se brat Williams, čujete da ga spominje, on je vjerovao da je Branham Boži sluga. I on je bio nekakav biznismen koji je financirao tu podružnicu, tu crkvu i onda se kaže i što je u cijeloj priči bio je invalid. Imao je, ja mislim, artritis ili nešto i bilo teško se kretao. Kaže, brat Perry Green naslonio se na propovjedaonicu onako kako je mogo i rekao, dok ja plaćam račune u našoj organizaciji, kaže, William Branham će propovjedati na našim konvencijama. I on je bio, kaže, čovjek koji je osigurao da Branham propovjeda, mislim, u Shreveportu. Jedno 40 propovjedi je propovjedao na tu temu, zato što je jedan čovjek stajao i zauzeo stav. I bilo je malo vrata koja su bila otvorena, većinom su to bili pojedinci, ali crkva, organizacija, on je bio, čak i oni puni, oni full gospel businessmen koji su ga najčešće zvali, to je bilo, oni su se bunili protiv toga, oni su... Njihove žene su odlučile da William Branham radi više štete nego koristi i da ga treba izbaciti. I ono što prorok kaže, 64. godine, kaže, ja nemam mjesto kamo bih otišao. Kaže, nemam mjesto kamo bih propovjedao, oni me neće puste u svoje crkve. I to govori kad je otišao tamo u Arizonu. Kaže, obećao sam tim ljudima kad dođem tamo, kaže, oni su se svi uplašili, mislim sam ovo pročitao prošli put, oni su se svi uplašili da ću ja doći i sagraditi veliku crkvu, i izvući ljude iz njihovih crkava, ali to nije moja svrha, kaže. Meni je svrha da se ljudi spase i kaže, i kao veliki Samarijanac kad je došao, on je odveo čovjeka u gostionu, kaže, to svratište, kaže, tako da ja nisam da razlamam crkve, nego da dovedem ljude da se obrate Kristu. A onda 65. godine kaže, neki dan na planini sam stajao tamo i rekao sam, Gospode, ja nemam otvorena nego samo jedna vrata. U cijeloj ovoj naciji, koliko ja znam, i to se nalazi u Phoenixu, Arizoni, kaže, to su jedina vrata koja ima. I kaže, počeo sam se spuštati niz planinu i kao jasno, kao što čujem bilo koga kako kaže, nešto je rekao, kakve to veze ima s tobom, ti slijedi mene. Znači, ono što vidimo, i zaista je činjenica, zaista je istina, da kad je riječ došla u naše vrijeme, da za nju nije bilo mjesta u gostionici. Da je bila izbačena i da Krist stoji vani i kuca, kao u Laodicejskom crkvenom dobu. Ono što razmišljate, ono što je zanimljivo, iako kad napredni, velikaši, ugledni ne žele Boga, Bog nađe nekoga tko hoće to. I taj netko je ili siromah, ili prostitutka, ili gubavac, ili Samarijanac, ili netko koji je od tih uglednih prezna. I kad gostione nisu htjele Krista, htjela ga je štala. I ako razmišljate o tome, znači, Bog uvijek nađe nekoga ko će ga primiti. Pa taman to bila štala. Znači, kad ugledni, kad napredni, kad religiozni, kad sveti, kad uglađeni, kad samo pravedni ga neće, on će naći nekoga koji je griješnik, koji je toliko nisko, koja je zapravo štala, koja ga je primila. I ono što razmišljati, ako hoćete, iskreno, svi smo mi bili štale koje smo primili Boga. Kad mi pogledamo svoj život prije, kad pogledamo svoje griješne želje, kad pogledamo svoj način života, kad pogledamo svoje misli, kad pogledamo na što smo sve bili spremni da bi ugodili sebi u nekim svojim porocima i prohtjevima, zapravo Bog je i danas došao u štalu. Nisu ga htjeli ugledni, nisu ga htjeli religiozni nisu ga htjeli gostione, ali zato je Bog našao negdje neku štalu koja ga je primila. I u propovjedi Zašto mali Betlehem, 63. godine, isto negdje oko u vrijeme 12. mjeseca, prvo kaže ovako, kaže da kad bi vi samo shvatili da vi niste ništa nego štala. Kaže, Bog nije otišao u Jeruzalem, on nije otišao u Šilo ili Ramot Gilead, on je došao u jednu štalu koja je bila prljava. Kaže, shvatite sami u sebi, vi ste ništa nego jedna smrdljiva štala. Kaže, ali onda otvorite svoja vrata, kad ova velika mjesta i ove gostione i restorani, kad ga oni odbacuju, otvorite svoja vrata do jasli u vašem srcu. I kaže, neka Jahve dođe unutra i gledajte što će se dogoditi, jer on je riječ. Znači, gostiona ga nije htjela. Gostioni je imala drugog posla i vi nađete mnoge ljude koji su danas u puno boljem stanju nego što smo mi bili. Nađete poštene ljude, dobre ljude, moralne ljude u svijetu koji ga ne žele. Nađete takve crkve koje ga ne žele. Ali onda Bog je našao neke pojedince, neke ljude koji su bili u takvom smrdljivom stanju kao što je ova štala. I kaže, prvo, u toj štali postoji jedno najčistije mjesto u štali, su te jasle, jel tako? I to je naše srce. I kaže, kad ga već te gostione ne žele, kad ga ta velika mjesta, ti hoteli ne žele, kaže, iako ste vi samo jedna smrdljiva štala, iako sam ja samo jedna smrdljiva štala, kaže, otvorite svoja vrata i pustite ga da dođe u vaše jasle, da dođe u naše srce i gledajte šta će se dogoditi. I kaže, ono što je Isus rekao, ako vi ostanete u meni i moja riječ u vama, on je riječ, pustite ga neka on dođe i gledajte što će se dogoditi, onda tražite što god hoćete i bit će vam dano. Ili u drugoj propovjedi kaže, sin Boži koji je bio u koljevci, sad je u srcu. I ako pogledamo, ono što su jasli je mjesto gdje je hrana. Ali tako, ono s čim se hranite, to je ono što završava u našem srcu i to su naše jasle. I to je jedino mjesto unutar te štale koje ga je moglo primiti. Znači, Bog je izabrao i unutar štale jedno mjesto, i to su bile jasle, kamo je on bio položen, i Bog unutar našeg starog načina života i tako dalje, unutar tog palog čovjeka u kojem smo mi zatečeni, on izabere jedno mjesto, i to je naše srce. Nije izabrao naš um, nije izabrao naše rezoniranje, našu pamet, našu inteligenciju, izabrao je naše srce. I ako idemo dalje, i ono što je zanimljivo, ovdje prorok kaže nešto što jako dobro zvuči, kaže, njihovim tim uglađenim etikama, kaže, bilo je apsurdno da jedan običan čovjek misli da svemogući Bog, veliki svemogući Jahve, koji je vlasnik cijele zemlje i stvorio je sve, nije mogao naći za svoje dijete da se rodi bolje mjesto od jedne štale sa krpom gnojima. Znači, prvo kaže, ljudi razmišljaju, kažu, pa šta, tako svemogući Bog, pa šta nije mogao naći nešto bolje. I ono, ja mislim da je brat Dragomir rekao, nismo nešto, ali smo najbolje što Bog ima. Znači, ono što je Bog napravio, ljudi se čude, pa šta nije mogao naći nekog boljeg. Neko bolje mjesto nego štalo. I kad vi pogledate vjernike i vidite situacije u kojima se oni nalaze, neko inteligentan, neko razumno bi rekao, pa šta taj svemogući Bog nije mogao naći neku bolju nevjestu od ovih jadnika. Koga god pogledate, ima neki problem, ima neku za ovaj svijet lošu osobinu i lošu karakteristiku. Ovaj je bolestan, ovaj je nervozan, ovaj je ima ovakve obiteljske probleme, ovaj financijske, ovaj ovakve, ovaj onakve. I kaže, pogledaj, Bog je skupio kao svoju nevjestu ljude koji su bili, kao prorok kaže, smrdljive štale. Ako pogledate u Bibliji, kad je David skupljao svoju vojsku, tako one koji su bili njegovi velikaši poslije, skupio je ljude koji su imali probleme sa zakonom i koji su bili otpadnici, razbojnici i sve. I njima je jedina šansa bila da prežive i da David uspije. Da David nije uspio, oni bi svi završili, ne znam, na električnim stolicama, dobro, nije bilo struje, ali bi bili ili pogubljeni, ili zatvoreni, ili nešto dalje, su bili otpadnici u društvu, talog društva bi rekli. Ali njihova jedina nada je bila da David uspije. I David je uspio i oni su postali, dobili su, jel tako, vladari su postali gradova, njegovi zapovjednici vojske i tako dalje, i postali su visoko pozicionirani u Davidovom kraljevstvu i naša jedina nada je da sin Davidov uspije. Znači, mi smo ljudi koji smo u takvom stanju zatečeni da nema šanse da imamo ikakvu budućnost, bježimo, skrivamo se od Božeg zakona, ali tako i ogriješili smo se, griješni smo i tako dalje. Jedina šansa je da sin Davidov uspije. I ako on uspije, a sigurno hoće da dođe na prijestolje, mi postajemo njegova nevjesta. I ako pogledate ono što je Bog pokazao u ovoj priči, pokazao je da Bog uvijek izabere štalu. Bog uvijek izabere štalu i koliko god to izgledalo apsurdno, pa što taj svemogući Jahve koji je stvorio nebo i zemlju nije mogao naći nešto bolje, ne, on je namjerno izabrao tu štalu zato što nešto bolje ga nije htjelo. On je izabrao štalu jer ga gostione nisu htjeli ili hoteli ga nisu htjeli, ali štala ga je htjela i tu smo mi. Prvo kaže, na isti način smo mi kao štale izabrali, odnosno odlučili prihvatiti njega kad bolji od nas to nisu htjeli. U Bibliji imate jako puno tih primjera, recimo u Luki 10 kaže Isus u taj čas uskliknu Isus u Duhu Svetome, slavim te Oče Gospodaru neba i zemlje što si ovdje sakrio od umnih i mudrih i objavio malenima. Možemo reći što si ovo sakrio od hotela i gostiona, a otkrio štalama. I to Isus je bio oduševljen zbog toga, kaže da je uskliknuo u Duhu i kaže slavim te Oče Gospodaru neba i zemlje što si ovo sakrio od mudrih i umnih. I objavio malenima. Luki 14, imate onaj tekst, mislim da smo ga spomenuli prošli put. Tada domaćin gnjevan reče sluzi, idite brzo na trgove gradske i ulice, pa dovedite ovamo prosjake, sakate, slijepe i hrome. Dovedite ovamo štale. Jer prije toga on je pozvao neke koji nisu bile štale, ali oni su našli izgovor zašto neće doći. Tako, jedan je kupio neku zemlju, jedan je kupio volove, jedan se oženio. I ono što kaže... Kaže Isusa, kaže vam, ni jedan od onih pozvanih neće okusiti moje večere. Ni jedna od onih gostiona, ni jedna od onih hotela neće okusiti njegove večere. To će okusiti neke od onih štala koje su ga primali. Idemo dalje. Ono što sad idemo dalje i sad razmišljamo, Krist je došao i u ono vrijeme i u ovo vrijeme tako što su ga crkve odbacile. Tako što nije bilo mjesta za njega u gostioni. I bez obzira na to, on je došao i pokazao se ili dokazao jednom moćnom službom. I sad ovdje treba malo koncentracije da pratite kronološki što hoću poslagati. Znači, prvo dolazi Krist, za njega nema mjesta u crkvama i nakon toga on svejedno tima koji su ga odbacili da priliku da pokaže tko je on, čineći moćna čudesa. I u naše vrijeme opet je Krist došao kao otkrivena riječ, oni su ga odbacili, ali Bog bez obzira na to, kroz prorokovu službu, čini toliko moćna čudesa da dokaže da on zaista je Mesija, bez obzira što nije bilo mjesta za njih, za njega u njihovim gostionama. Ono što ovdje Biblija kaže u Laodicejskom crkvenom dobu, on je stojao i kucao i čekao da neko otvori. I ono što vidimo, kaže Isus, kaže... Da su u Tiru i Sidonu se zbila čudesa koja su se desila u vama, odavno bi već oni u kostreti i pepelu bili i obratili se. Ili tamo kaže da se doista u Sodomi zbila čudesa koja su se desila u tebi, za Kafarnaum govori, ostala bi ona do danas. Ono što prvo kaže, znači što je jako zanimljivo, kaže u propovjedi znak, kaže samo ono što sam ja vidio u svojoj službi, što sam vidio da je on učinio, kaže, to bi mogli napraviti hrpu svezaka knjiga ovdje na Bini. Kaže, kad bi u detalje zapisali ono što sam ja vidio da je on učinio u mojoj službi. Što sam vidio da je on učinio. Ne kaže što sam ja učinio. Kaže, on je imao više uspjeha u mojoj službi nego što je imao u svojoj vlastitoj. Kaže, zapamtite, on je imao više uspjeha, ne ja. On je imao. Kaže, onome što se desilo u zadnjih 30 godina prorokove službe, po količini, to je puno više nego ono što se desilo u 3 godine njegove službe. U 3 godine Isusove službe ona je bila locirana i ograničena na jedan mali geografski prostor i na malo ljudi. A proroklih 33 godine službe su bile diljem svijeta na velik broj ljudi. I ono što on kaže, zašto? Zato što on nije mogao činiti čudesa tamo, ali on ih je činio ovdje, kaže. On je konačno se probio ovdje i on je to učinio ovdje. On je imao više uspjeha ovdje nego što je imao u Kafarnaumu ili na Zaljetu. On je učinio više čudesa ovdje u ovom šatoru, u njihovoj crkvi, nego što je učinio u cijeloj svojoj službi na zemlji. Kaže, a šta je sa ostatkom svijeta? A kaže, eto, vidite što je on učinio. Kaže, zapamtite, on je učinio to. Nisam nikad rekao da sam ja to učinio. Ne, jer je ja to nisam učinio. Jednostavno nisam. I ono što vidimo, znači, iako je i prvi put i drugi put kad je došao na zemlju, kao otkrivena riječ, ili riječ postala tijelom onda, a danas kao otkrivena riječ, iako je i prvi i drugi put nije bilo mjesta za njega u crkvama, on je svejedno našao način da svojim čudesima i nadprirodnom potvrdom potvrdi tko je on. Idemo sad dalje. Znači, došao je, bio odbačen od crkvi, bez obzira na to činio čudesa i bez obzira na to oni su ga odbacili i razapeli. I mi znamo da se isto desilo i danas s ovom porukom. I prorok ima jednu propovijed, ako niste obavezno je pročitajte, zove se Optužnica. I on kaže u toj optužnici da ja, kaže, ja optužujem ovu generaciju za drugo razapeće Isusa Krista. I ono možete pročitati, to je ono što su i na putu za Emaus njemu učenici rekli, odgovore mu, pa ono s Isusom Nazarećaninom koji bioše prorok, sila na djelu i na riječima pred Bogom i sa svim narodom, kako su ga glavari svećenički i vijećnici naši predali da bude osuđen na smrt, te ga razapeli. Drugim riječima, kako su ga naše gostione razapeli. Naši hoteli su ga razapeli i kaže, naši glavari svećenički i vijećnici, naši uglednici, oni su ga razapeli. Znači, prvo nije bilo mjesta za njega, prvo ga nisu htjeli primiti, ali onda je slijedila tako masovna služba čudesa i oni nisu znali šta reći narodu protiv toga, ali tako, nisu to mogli zaustaviti, i onda su to morali razapeti. I ono što vidimo, ko su ga razapeli? Uglednici. Razapeli su ga, možemo u kontekstu ovoga što sada pričamo, razapeli su ga hoteli ili gostionice ondašnjeg vremena. Prvo ga nisu primili, a onda su ga razapeli. Između toga, bila je masovna, čudotvorna, nadprirodna služba Isusa Krista. I u naše vrijeme ista stvar. Prvo je Krist došao na zemlju, kao otkrivena riječ. Kritizirali su je, nisu se slagali, smatrali su da je to neprihvatljiva doktrina, smatrali su to fanatizmom, smatrali su to da William Branham radi više štete nego koristi. I jedno vrijeme oni su dopustili da se događa ta nadprirodna čudesa i nadprirodna potvrda te službe, ali onda je došlo vrijeme, znači 63. godine, prvo kaže, ja optužujem ovu generaciju za drugo razapeće Isusa Krista. Zapravo ono što kaže, moja optužnica je protiv crkve danas. Kaže, ja ne donosim griješnika u ovo. Kaže, ne optužujem griješnika, nego crkve. Kaže, ja govorim ovo o crkvi i to je sad na kazetama. Ja optužujem ovu generaciju za drugo razapeće Isusa Krista. Drugim riječima, on je optužio u naše vrijeme gostionice i hotele za drugo razapeće Isusa Krista, kao što je bilo to onda kad su glavari svećenički vjesnici, uglednici onog vremena razapeli riječ koja im je bila poslana. I sad se događa ono što, o čemu zapravo želim pričati. Znači, kad pogledamo redoslijed događaja, kako se događa, mi vidimo da su sve ove stvari već prošlost u našem vremenu. Riječ je došla, za nju nije bilo mjesta u crkvama, riječ je činila nadprirodna čudesa masovno i riječ je razapeta. I prorok 63. kaže, riječ, ova generacija je razapela Isusa Krista. Drugi put. Sve se to desilo. Ja idemo vidjeti šta je onda, gdje smo mi danas. Ono što je uslijedilo sljedeće je bilo uskrsnuće te riječi. I to je ono što je jako zanimljivo jer mi živimo u to vrijeme. I ono što se desilo onda, jednostavno se podudara, jako dobro se podudara I najava ili proroštvo je našeg vremena. I ono što je zanimljivo, i sad ćete vidjeti jedan detalj koji ja nisam vidio, koji prorok govori iznova kroz cijelu poruku. Dolazimo do Luke 24. poglavlja. Kaže, i gled, dvojica od njih tog istog dana putovala u selo koje se zove Emaus. Priču znamo. I kaže, u to se približio selo kamo su išli. Znači, sad Isus, znate priču, preskočio sam dobar dio. Naglasim ovaj dio. Približio se selu kamo su išli, a on kao da htjede dalje. No oni navaljivahu, ostani s nama, jer zamalo će večer i dan je na izmaku. Znači, ono što su oni rekli, trenuci završava vrijeme. Vrijeme je pri kraju, ostani s nama. Juniđe da ostane s njima, dok bijaše s njima za stolom, uze kruh, izreće blagoslov, razlomi te im davaš. I onda im se otvoriše oči, te ga prepoznaše i on im iščezno iz očiju. Ono što vidite ovdje, događa se jedan događaj, sasvim suprotan onome koji se desio na početku njegove službe. Znači, događaj nakon što je on došao, bio odbačen, što nije bilo za njega mjesta u gostionama, nakon što je imao moćnu nadprirodnu službu, nakon što su razapravili tu nadprirodnu službu, on je ustao. I on je ustao i ono što prorok kaže ovako, govorimo o trenucima kad oni kaže zamalo će veće i dan je na izmaku. Ako je dan na izmaku ikad bio, onda je to sada. Mi živimo na vrijeme u trenucima kad je laudicijski dan na izmaku. Kada je ovo vrijeme na izmaku i zamalo će veće. I živimo u ovom trenutku ovu priču iz Luke 24. Jedna od zadnjih propovjedi koju je prorok propovjedao bila je Luka 24. I on je uzeo tu priču iz Luke 24 kao proroštvo za naše vrijeme. Jedna od 4-5 njegovih zadnjih propovjedi. I zaista Luka 24 govori o našem vremenu. Ova priča se ponavlja u našem vremenu bez da smo toga svjesni. I evo što prvo kaže. Kaže, on je hodao s njima putem sa Kleofom i njegovim prijateljem i oni njega nisu prepoznali tko je on, ali onda kaže za večernjeg vala. Kad su se oni skupili zajedno u gostione. Ono što prvo kaže, na putu za Emaus, ovdje kaže oni su ušli u nekakvu kuću, i prorok iznova u propovjedi kaže, oni su se skupili u gostione. Išli su putem i kaže, po putem, to je, oni su imali kao židovi ograničenje koliko su smjeli koraka napraviti subotom. Al' tako? I oni su hodali tim putem i došla je večer i oni su skrenuli u obližnji motel. I prorok iznova kaže, to mjesto gdje su se oni skupili je bio hotel. Odnosno gostiona. I ako sad stanemo na trenutak i razmislimo, evo što Isus kaže, evo, na vratima stojim i kucam. Poslušaj li tko glas moj i otvori mi, uničit ću k njemu, večerati s njim i on sa mnom. Znači, u Laodiceji on kaže, ja sam krenuo, ja kucam van, došao sam, izbačen sam van. Ali kaže, ja kucam, i ja ću s nekim ući i večerati. Onda što ovdje što kaže Luka 24, kaže, zamalo je večer i dan je na izmaku. Mogu pročitati, prvo kaže, kad su sjeli, došao je konobar, naručili su hranu, konobar se maknuo, Isus je rekao, ili pomislio, sad je pravi trenutak da im se otkri. Znači, u početku je on došao kao netko za koga nije bilo mjesta u gostionu. I nakon toga učinio je masovnu nadprirodnu službu. A nakon toga su ga razapeli. I on je uskrsnuo i hoda s njima i priča će završiti da ovaj put će ga neko pozvat da uđe i večera s njim. I ono što Isus kaže, tko posluša glas moj i otvori mi vrata, unići ću k njemu i večerati s njim i on sam. Znači, i htio sam nazvat ovu propovijed od gostione u Betlehemu do hotela ili gostione u Emausu. Na kraju priča završava da ovaj put će ga netko poznati, prihvatiti unutra, ali ovaj put to neće biti crkva, ovaj put će to biti pojedinac. Evo što prvo kaže o tome. Oni su hodali, kaže, i kaže, ali onda za vrijeme večernjeg vala, kad su se skupili unutra u gostioni, on je učinio nešto kao što je činio prije nego što je bio razapet. I želim to naglasiti. Mi živimo u vremenu danas, gdje mi hodamo s njim i on nam tumači pisma. Zadnjih 50 godina on je uskrsnuo i tumači nam pisma, a mi baš nekako nikako da ga prepoznamo. I negdje kaže, na kraju te priče, postojat će neki koji će ga pozvati i on će unići s njima i večerati s njima. I kaže, i onda će on učiniti nešto što je učinio prije nego što je bio razapet. Ono što mi očekujemo danas, da Krist učini nešto prije nego što je ova poruka razapeta. Mi živimo u vrijeme kad je Krist došao, bio odbačen od crkava, činio nešto nadprirodno, jednu veliku masovnu nadprirodnu službu i onda je razapet. Jer što prvo kaže, optužujemo ovu generaciju za drugo razapeće Isusa Krista. On je uskrsnuo, hoda s nama zadnjih 50 godina. Ali ono što mi čekamo je da on ponovi da učini nešto što je učinio prije svog razapeća. Ja idem da sad se zadržimo na toj misli. On je učinio nešto kao što je učinio prije nego što je on bio razapet. I oni su znali da nitko drugi osim njega ne čini to na taj način. I njihove su se oči otvorile i oni su prepoznali da je to Gospod. Odnosno, kasnije prorok to puno puta spominje i u svakoj od ovih stvari znam da se dijelom ponavlja, ali negdje kaže nešto, neki detalj koji nam dosta pomože, pomagne da shvatimo priču. Kaže, i oni su rekli njemu, dan je daleko na izmaku. I ono što mi možemo reći, današnji dan je daleko na izmaku. Laodicejsko crkveno doba za prorok, doba za koje prorok kaže da će biti kratko doba. Traje već preko 100 i nešto godina, tako. Znači, dan je na izmaku, to je kratko doba koje već se pomalo odužilo, ali tako. I kaže, nemoj ići dalje, molim te dođi unutra i ostani s nama. I kaže, vi mu dajte takav poziv i vidite što će se dogoditi. I ono što zapravo Krist danas čeka, je da ga neko pozove. Na ovaj način na koji su ga oni pozvali, da neko navaljuje. Da netko navaljuje, Biblija kaže da se kraljestvo nebesko silom osvaja i siloviti probijaju u njega. I oni su ovdje morali biti jako uporni, jer se on zaista pravio da ih je zaboravio. Ili da ih ostavlja, ili da ih napušta. I oni su rekli, dan je na izmaku, nemoj nas sad ostaviti. Ti sve ovo vrijeme, cijeli dan, zadnjih 6 sati hodamo s tobom, zadnjih 50 godina hodamo s tobom i ti nam tumačiš pisma. Nemoj nas sad napustiti. Uđi s nama u gostionu. Oni nisu znali, kad si došao, nije bilo mjesta za tebe u gostioni. Ali evo, na kraju ima mjesto za tebe u gostioni, uđi s nama. I ono što je crkva propustila učiniti na početku njegovog dolaska, učeni su učinili na kraju njegovog dolaska. Ono što je crkva odbacila u Betlehemu, vjernici, nekolicina, pojedinci su popravili grešku i nadoknadili u Emausu. I ono što sad idemo i vidimo, kaže, oni su se okrenuli i otišli unutra u taj mali restoran, u malu gostionu ili svratište, kaže prorok ovako, u Europi ih još uvijek imate. Vi možete jesti i spavati i sve se plati na istom, na istom računu kao hotel, vaš hotel. I mi to danas, nama je to normalno, tako imate jako puno takvih odmarališta ili nešto slično. Kaže, prvog toga još uvijek imate. Prvog iznova kaže, kroz cijelu propovijed i kroz cijelu poruku, tak to mjesto gdje su se oni snašli je bila gostiona ili nešto ovog tipa. Ja, da se zadržimo malo. To se u potpunosti slaže sa našim, sa onim primjerom što prvo kaže da smo mi štala. Iako je krenuo sa štalom, nije otišao u štali, nego je otišao u hotel. Tako, došao je u štalu, a napustio je ovu zemaljsku realnost u hotel. I Bog krene sa štalom, uzme nas kao griješnike, i neko vrijeme on čisti tu štalu, zove se taj proces, mi ga nazivamo posvećenje. I onda on nas pripremi do te mjere, da u jednom trenutku čeka da ga mi pozovemo da uđe unutra. I kad uđe unutra, taj više ne ulazi u štalu, ulazi u hotel. Znači, Bog uzme ovog griješnika i provede neko vrijeme s njim, mi čitamo poruku, mi se hranimo i tako dalje. I ono što je krenulo kao štala na početku, gdje je Bog ipak pristao doći u štalu, koliko god je to bilo nelogično ljudima da Bog nije mogao naći nešto bolje, on je uzeo tu štalu što je znao da je to samo početak. Znao je na kraju priča završava u hotelu. I Bog uzme griješnika, radi s njim, pripremi ga i krenuo je kao štala, ali na kraju je hotel. I na kraju čeka da ga mi pozovemo unutra i on se nastanjuje ili ispunjava nas Duhom Svetim i događa se krštenje Duhom Svetim kamo? U Emausu u hotelu. Krenuli smo sa štalom u Betlehemu, to je onaj dan kad smo primili poruku, kad smo povjerovali, možda se krstili, obratili. I Bog radi neki period, to je u ovom slučaju trajao 3 godine. I nakon 3 godine oni su došli i našli su nešto što je bilo dovoljno dobro da Bog uđe unutra, ne više kao štala, nego kao hotel. I samo što je tražio da ga se pozove unutra. I to je proces posvećenja o kojem mi pričamo. I šta su oni učinili nakon toga? Kad su ušli unutra, kad im se on otkrio i nastanio, snimao u hotelu, oni su trčali da svima kažu o tome. I to je ono što svaki vjernik radi. Kad se on nastane u njemu, jednostavno ne možeš da to ne kažeš svakom. Ajde se vratimo ponovo na tu priču. Ajde uzmemo neke detalje. Iz te priče ide ovako, kaže, razgovarah međusobno o svemu što se dogodilo. Znači, šta radimo mi zadnjih 50 godina? Razgovaramo o svemu što se dogodilo. Mi razgovaramo upravo ovo o čemu su oni rekli. Vidiš, kad je došao, nije bilo mjesta za njega u gostioni, ali on je svejedno činio čudesa, pa su ga razapeli. I mi nismo očekivali da će ga razapeti, jer nam se činilo da je to nešto preveliko da se njemu desi. I to mi isto razmišljamo u poruci. Mi kažemo, je, kad je došao, nisu ga htjele crkve, ali svejedno je činio moćna čudesa i onda su razapeli tu poruku, a mi nismo očekivali da će se to desiti. I kaže, približi im se Isus i pođe s njima. Kaže, ali prepoznati ga bijaše uskraćeno njihovim očima. I na neki način, evo iskreno, ja razmišljam, imam dojam da mi zadnjih 50 godina hodamo s njim i da ga ne prepoznajem. I to je ono što ću proroka, pročitat ću citate koje to potvrđuju. I onda kad vidimo, oni su počeli njemu pričati o njemu. To je ono što mi radimo. Mi smo pričamo Bogu o Bogu. Pričamo o uznesenju, pričamo o stvarima. I kao da nismo svjesni da je on tu nama, s nama. Da je on uskrsnuo, jer mi to uskrsnuće nismo tako zamislili. Mi smo to doživjeli da će cijeli svijet to znati. Da će se to uskrsnuće desiti tako spektakularno, da će ponovo mase ljudi biti nahranjene, da će ponovo 5000 ljudi jesti kruh koji će on obnoviti, ali ovaj put neće 5000 ljudi jesti kruh koji će on obnoviti, ovaj put će 2 ljudi jesti kruh koji će on razlomiti. Stvari su skroz drugačije nego što su ih oni zamišljali ili nego što smo ih mi zamišljali. I kaže, glavari svećenički naši predali su ga da bude osuđen te ga razapeli. To je ono što prorok kaže, to je ono što se desilo u ovoj poruci, razapeli su. I onda, onda ono što Isus njima kaže, o bezumni isporasac. I na neki način ova poruka nas ukorava i kaže nam, pa jeste bezumni isporasac da vjerujete sve što su god proroci navijesti. Kaže, nije li trebalo da Krist sve to pretrpi? Nije li trebalo da se poruci sve to desi? Znači on kaže, pa to vam je najavljeno, to je prorokovano, to piše u ovoj poruci, to piše u toj Bibliji za koju vi kažete da vjerujete, vi to ne vidite. Kaže, kao da je Isus ljut izgleda u ovom trenutku, kaže, o bezumni sporac srca da vjerujete sve što su god proroci navijestili. Nije li trebalo da Krist sve to pretrpi? I onda možemo, kaže, protumačim što u svim pismima ima o njemu. I ono što vi vidite danas, da Bog zadnjih 50 godina tumači pismo po pismo, tip po tip, događaj po događaj, propovjed po propovjed, ono što se odnosi za naše vrijeme. U onom trenutku on se zadržao na onim citatima koji su bili aktualni za to vrijeme. I današnje vrijeme vi imate svaka propovjed propovjeda o citatima, o stvarima koje su aktualne za naše vrijeme. I on je njima ukazao na pisma koja su govorila o njihovom vremenu. I on nama danas iz službe u službu ukazuje na pisma koja se odnose na naše vrijeme. I kaže, i on se onda učini kao da htjede dalje. Znači, pravio se da će ih mimoići, da će ih ostaviti, da će ih zaboraviti. Ponekad se to nama tako čini. Dan je na izmaku, večer samo što nije. A di je uznesenje? Čini se kao da se Bog pravi da će nas ostaviti. Baš tako izgleda. Iskreno, vjernicima, ako ste duže u povijesti, izgleda vam baš tako. Večer je da ne može biti mračnija. Kamo ćeš sad? Kako se ništa ne događa? Što kao da se pravi da ide dalje? Kaže, i oni navaljivahu. Ostani s nama, jer zamalo će večer i dan je na izmaku. I onda je on ušao k njima. I kaže, u to im se otvore oči, te ga prepoznaš. On je učinio nešto, što je učinio prije svog razapeća, ali ovaj put, ne masama, nego pojedincima. Mi očekujemo, mi čekamo za taj trenutak, kad će on učiniti nešto, što je činio prije svog razapeća. Prije nego što je ova poruka razapeta, ali ne masama, nego pojedincima. Šta će to biti, ja ne znam. Da li će to biti, mi vidimo, mnoge stvari možemo vidjeti koje je on činio prije toga. Da li će to biti da će nam dovesti Iliju i Mojsija ili podići umrle u Kristu? To je jedna od stvari koju je činio prije svog razapeća, pokazao im je Mojsiju i Iliju. Jedna, druga stvar je bio isceljivo je bolesne. Treća stvar je bio otkrivo je tajne srca. Nešto je on učinio, ovdje kaže na jednom mjestu, na način na koji je prepoznali smo ga u razlamanju kruha. Znači, vidjet ćete, Bog je učinio nešto jednoj maloj grupi ljudi, zatvorenih negdje u Emausu, u nekoj gostioni, ili nekom hotelu, ili motelu, nešto što je učinio prije svog razapeća, što je dano samo njima da oni vide da je on uskrsnuo. I to je promijenilo njih. To im je otvorilo oči. I sad, moj naslov ove propovjedi je od zapaljenih srca do otvorenih očiju. I ono što je zanimljivo, ispričat ću, pa ću onda naći ono što pročitao što je prorok rekao, kaže prorok, propovjedanje riječi, propovjedanje nije uspjelo to napraviti. Kaže, propovjedanje je iznevjerilo i zapravo mi vidimo danas da postoji jedna ograničena, da je propovjedanje ograničeno u tome što može napraviti. Propovjedanje može zapaliti srce, ali izgleda ne može otvoriti oči. Čak Isus, najbolji propovjednik na zemlji, propovjeda, i uspije zapaliti srca, a ne može otvoriti oči. Sad, zbog toga što on njima kaže, znači, bezumni spora srca da vjerujete sve. Znači, on je uspio zapaliti srca, ali trebalo je još nešto, malo više od toga, nešto nadprirodno, nešto, neko nadprirodno djelo, neko nadprirodno očitovanje, da bi im otvorilo oči. I to ih je promijenilo. I mi čekamo taj jedan tu jednu najprirodnu sitnicu. Jednom kad su nam srca zapaljena, ovom riječju, potrebna je samo jedna nadprirodna sitnica koju on treba napraviti da nam otvori oči, da nas promijeni. Da li je to da vidimo jednog umrlog u Kristu? To bi bilo sasvim, sigurno sasvim dovoljno. Možda nešto manje od toga. Možda neko pronicanje tajni srca, možda neko iscjeljenje, možda neki detalj, ne znam šta je to bilo, da vidimo što će dopuniti ono što propovjedanje nije uspjelo postići. Zadnjih 50 godina propovjedanje nama zapali srce. I tu smo na rubu toga da nam se otvore oči. Ali jednostavno nešto nedostaje. Fali jedan onaj element koji prorok naziva kad se treći potez očituje. Znači, fali jedna izgovorena riječ, ili fali neka sitnica, da je čak Isus rekao, ok, trebali bi shvatiti, 6 sati vam propovjedam, a vi dalje ne vidite. Znači, očekivao bi da me vidite, da shvatite, pa propovjedam vam 6 sati, i vi ne vidite da sam to ja. I onda je rekao, ok, ajde sad ću se praviti da idem, da ću vas ostaviti. I oni su navaljivali, nemoj nas ostaviti, pa ti nam otkrivaš riječ. Uživali smo u tvojoj riječi, nemoj nas ostaviti, uđi k nama. I kaže prorok, sjeli su, došao je konobar, naručili su, i onda je on učinio nešto natrudno prije, nešto što je činio prije nego što je bio razapet, što im je otvorilo oči. I mi smo tu na rubu toga. Mi hodamo s njim 50 godina, otvara nam pismo, i zaista postoji taj jedan osjećaj da naše propovjedanje, koliko god bilo propovjed dobra, koliko god nam se riječ otvorila, koliko god nam se stvari poslagale, još uvijek kao da neka sitnica nedostaje da se promijene naša tijela. Kao da propovjedanje ima svoje ograničenje i da treba jedan mali nadprirodan znak, nadprirodan element koji će od zapaljenih srca otvoriti oči. Evo što prorok kaže. Kaže, primijetite, oni su hodali s njim kad su se, oni su razgovarali o njemu kad se on pojavio. Znači, prvo što kaže, oni su razgovarali o njemu. I kaže, on se pojavio njima kad su oni išli i razmišljali, rezonirali o njemu. Kaže, to je kad se on uvijek pojavio. Kad mi razgovaramo o njemu. Kaže, i uvijek kroz pismo, kad su ljudi razgovarali o Bogu, to je onda kad se on pojavio. Znači, mi razgovaramo o njemu 50 godina. I on je tu. I svaki put se pojavi. Pojavi se na svakoj službi na kojoj dođe, jer mi pričamo o njemu. Kaže, ali mi smo danas previše zauzeti razgovarajući o drugim stvarima. I kaže, ja mislim da je to razlog što ljudi koji vole Boga ga ne uspiju vidjeti. Oni su tako zauzeti sa crkvenim vjerovanjima i denominacijama i poslom oko crkve i članstvom. I kako da dobiju više članova i tih stvari, kaže, oni su previše zauzeti da razgovaraju o njemu, a on je riječ. I farizeji ga nisu vidjeli, oni nisu pričali o njemu. Oni su pričali o svojim crkvenim problemima. A bila je neka mala grupa, neka dva čovjeka, neka grupica učenika tamo u Jeruzalemu, ovi na, za putu za Emaus, kojima to sve nije ništa značilo. Njih nije bila briga kakva je, ne znam, tečaj dolara, njih nije bila briga kako je ekonomska situacija, njih nije bila briga, ne znam, ovo, ono. Ono što je njih mučilo su događaje u poruci u tom vrijeme. Ono što je njih mučilo, njihovo očekivanje koje se izgledalo da se nije ispunilo. I vi imate, i danas kršćanin ima svoje očekivanje u svom životu, nešto očekuješ, izgleda da se to nije ispunilo i ti razmišljaš o tome. I ti pričaš o tome. Ti pričaš o tome što se događalo u poruci, pričaš o tim čudesima, pričaš kako mi smo mislili da će se desiti ovo, mi smo mislili da će se desiti ono, mi smo mislili da će on, ne znam, oformiti vojsku, srušiti Pilata, ubiti Heroda, ništa se nije desilo, pa kako se moglo to desiti, pa vidiš, pa Juda, ko bi rekao za Judu da će on otići. Oni su imali svoje probleme, odnosno ono što su oni proživljavali u poruci i oni su razmišljali o tome i razgovarali o njemu i kaže prorok svaki put kad razgovaraju o njemu, on dođe. Problem je što ga nisu prepoznali. Da stvar bude gora, prorok kaže, oni su bili razočarani, koji išli su okolo i razgovarali putem, išli su natrag kući da ponovo se vrate starim poslovima. Znači oni nisu išli, oni su išli da se vrate natrag starim poslovima. Rekli su, izgleda ništa od ovoga. Idemo natrag, ako je bio, ne znam, farmer, da budem farmer, ako je bio, ne znam, imao stad ovaca, da budem čoban ili šta god. Rekli su, evo, izgleda da se ništa neće, nije desilo. Naša su očekivanja bila toliko razočarana ili neispunjena, idemo natrag, nisu se vratili u grijeh, ali vratili su u stari način života. Sumnjam da bi postali farizeji nakon svega što su znali, ali vratili su se svojim svakodnevnim obvezama. I vi nalazite ljude danas koji su nekako u takvom stanju razočaranja, da se jednostavno koncentriraju na svoje svakodnevne obaveze. Oni su možda očekivali da će uznesenje biti 96. 97. imali su svoje izračune, ovo ono, i sad zadnjih par godina šta rade, pa ne znam, idu na posao, brinu se za obitelj, dođu u crkvu i tako. U nekom sličnom stanju u kojem su ovdje bili ovi učenici. Kaže prorok da su se vratili natrag svojim starim obvezama, da je to točno. Znamo da je Petar rekao da se vraća natrag ribarenju. I Petar je rekao, evo, ništa nije onako kako sam očekivao, vraćam se natrag da ribarim. Ono što je zanimljivo, vi ga nalazite tamo u priči u Ivanu, gologa, ali tako, u barci ili na moru, i kad Isus došao, onda se obukao. Znači, bio je prilično razočaran čovjek. Stvari nisu išle onako kako on očekivao i on se vratio svojim svakodnevnim obvezama. I kaže, i dok su oni razgovarali, evo Isus je zakoračio iz grmlja, baš kao običan čovjek, i počeo je razgovarati s njima. Ali ono što nije mogao, ni Petar, ni ovi učenici nisu mogli zaboraviti poruku. Znači, koliko god su bili razočarani, možda sam se molio za spasenje svoje obitelji već 20 godina, ništa se nije desilo, možda sam se molio za svoju financijsku situaciju, već 20 godina ništa se nije desilo. Možda se molim za iseljenje, čekam i tu su oni negdje bili, ali bez obzira na sve to, oni su razgovarali o njemu. Oni nisu mogli zaboraviti Isusa. Oni su jednostavno razgovarali o njemu i kaže, tad je Isus došao među njih. I ono što je zanimljivo da ih se Isus ukorio u takvom stanju. U takvom razočaranju Isus ih ukorio i rekao, o bezumni i spora srca. I on im je tumačio pisma i kaže, brate, sestro, kaže, mnogima od vas je Isus govorio i vi to niste shvatili. On je ovdje s nama, on je živ, on dođe vama svaku večer i kaže, to sam ja, ja ti govorim, kaže, možeš biti iscijeljen, samo prihvati to, ispovijedi to i vidi što će se dogoditi, to je on koji ti govori. Kaže, svaku večer, svaku službu, on ima ovdje propovjedi iz večeri u večeri, kaže, svaku večer, svaku službu, on ti dođe i on ti govori, kaže, to sam ja, možeš biti iscijeljen, samo prihvati, ispovijedi i vidi što će se dogoditi. On im je govorio cijeli dan. I hodao s njima, a oni to nisu znali. To je ono što vidite da u našem svakodnevnom životu on hoda s nama svaki dan i on nam govori svaku službu i mi ga često ne prepoznamo. Dođemo na službu, poslušamo propovijed i vratimo se natrag svojim mislima i svojim brigama, kao što su oni svako toliko se vraćali svojim mislima i svojim brigama. I onda je, kaže, on počeo sa pismima i objasnio točno ono što Isus treba učiniti kad on dođe. I kaže, i kad su onda došli do male kuće, do tog malog mjesta, koje je udaljeno jedan hod subotni, oni su počeli da ulaze u malu gostionicu. I on se pravio kao da ide dalje. I kaže, on to čini mnogo puta. Kaže, on se može praviti kao da ćete on zaobići sinko, kaže, tebe mala djevojčico koja sjediš ovdje u kolicima. Ili tebe koji si tamo, kaže, on se može praviti kao da će te on mimoići. Kaže, on samo čeka da vidi što ćeš ti napraviti po tom pitanju. I on kaže, i to je ono što Bog često napravi. Oni su imali potrebu, a potreba je bila da im neko odgovori na njihova duhovna pitanja. Ovdje, kaže, ova djevojčica je u kolicima, kaže, on se može praviti da će te mimoići. Samo čeka što ćeš ti napraviti. Znači, iako su bili razočarani, on im je tumačio pisma i čekao da ga oni pozove. On se pravio da će ih ostaviti. To je zaista na neki način opis ovog vremena u kojem živimo. Živimo iz dana u dan, gdje vi imate, gdje ja imam neke potrebe, neka pitanja, neka očekivanja. I zaista se Bog ponekad pravi da će nas ostaviti. Pravi da će nas mimojić, kao što je ovdje bilo. Kaže, on čeka da vidi što ćete vi napraviti po tom pitanju. Kaže, on se pravio kao da ide dalje. Kaže, i onda su ga oni nagovarali i rekli, dođi unutra, ostani s nama. Kaže, i vi napravite to isto. Oni su morali biti uporni. Iznimno uporni. Ono što pismo kaže, da se siloviti na silu osvajaju kraljevstvo nebesko. Kaže, oni su bili uporni i vi budete uporni. Nagovarajte ga. Dođe unutra i ostani s nama, tako da je on na kraju popustio i došao. Kaže, i došao je konobar i donio im je kruha, i Isus učinio je nešto malo drugačije. To je ono što mi trebamo u svom životu. Da Bog učini nešto malo drugačije. Ako imate potrebu, ako imate neku molbu, ako imate nešto, znači on iz dana u dan cijelo vrijeme tumači pisma, i zapalio nam je srce. Ali čekamo trenutak kad će on učiniti nešto malo drugačije. Da bi on došao i učinio nešto malo drugačije, nešto nadprirodno, moramo ga nagovoriti. Jer on će se praviti da će nas mimoići. Da vidi šta ćemo mi napraviti s njim. I zaista to je činjenica vremena u kojem mi živimo. Nekad je bilo vrijeme gdje si mogao dobiti odgovorenu molitvu od Boga, vrlo lagano. Bilo je vrijeme kad su vizije, čudesa, snovi bili dostupni, čak su nevjernici vidjeli viziju. Vi imate tamo slučaj u brata Branka u mojoj službi, onaj čovjek ima tumačenje jezika i govor u jezicima, a živi sa vanbračno sa nekom drugom ženom i ima dijete s njima. Znači, Bog je izlio svoje darove, imali su ga i vjernici i nevjernici. I oni koji su licemjeri i pravi vjernici. A danas živimo u jednom drugom vremenu, na kraju kad zalazi dan, u suton, gdje ga moramo nagovarati da on dođe unutra. Znači, gdje on traži da vidi, gdje nas on iskušava tako što se pravi da će nas mimoići. I što god da tražite od Boga, ja sam siguran da ste imali taj osjećaj da se Bog pravi da će vas mimoići. Znači, što god da tražite od Boga, i on traži da ga nagovori. I da budemo uporni i da ga ne pustimo. I oni kad su to napravili, onda je on učinio nešto malo drugačije. Onda je učinio jednu nadprirodnu gestu, jedan nadprirodni trenutak koji je trajao vrlo kratko, ali je promijenio njihov život. Trajao vrlo kratko, ali je odgovorio na sva njihova pitanja. Trajao vrlo kratko, ali nakon toga oni su postali drugi ljudi. Kaže, i njihove su se oči otvorile i oni su ga prepoznali. Kaže, ja te molim, Isuse iz Nazareta, da isti Gospod Isus dođe ovdje večeras i učini nešto malo drugačije nego što je to obična služba. I to je ono što se ja molim. Da Bog danas na ovoj službi učini nešto malo drugačije nego što je jedna obična služba. Da ga pozovemo unutra, da ga ne pustimo, da navaljujemo, da ga nagovaramo, jer se on možda samo pravi da će nas mimoići, jer čeka da ga pozovemo unutra, da jednog od ovih dana ili sad on učini nešto malo drugačije nego što je to obična služba. Molim te, Gospode, da ti učiniš nešto kao što si učinio onda kad si bio na zemlji, kad si bio u tijelesnom obliku i kad si učinio to tim učenicima. I on je rekao, i oni su rekli, pa Gospode, Gospod je to učinio, to mora da je on. I kaže, ja se nadam da on dođe večeras i da učini istu stvar ovdje pred nama, da vi kažete to je Isus koji je uskrsnuo iz mrtvih. I taj trenutak postoji u životu svakog vjernika. Taj trenutak postoji u životu svakog vjernika koji nagovara i ustraje i uspije nagovoriti Isusa da ga ne mimoiđe. I pozove ga unutra. Pozove ga u svoj hotel. Pozove ga u svoje posvećeno biće, da dođe unutar, da se otkrije i da učini nešto drugačije nego što je činio prije. Sve do sad, sve do tad, sve što su imali su bili propojni. Ovaj put su imali otvorene oči nekim nadprirodnim činom koji je Bog učinio u njihovom životu. Ono što propovjedanje nije uspjelo, propovjedanje je samo pripremilo teren, jako dobro pripremilo teren, 6 sati, da samo jedna gesta bude dovoljna da im otvori oči. I propovjedanje ovih 50 godina tako dobro priprema teren da jedna gesta bude dovoljna da nam promijeni tijelo. Znači, ovo propovjedanje nam je zapalilo srce, ova poruka nam je zapalila srce do te mjere da onda u jednom trenutku jedna nadprirodna gesta će biti dovoljna da promijeni naše tijelo. Kaže prorok, što je uznesenje, to je još samo jedno novo otkrivenje. Znači, nešto, neka nadprirodna gesta koja je promijenila njihova bića. I evo, dopustite mi još samo malo da pročitam. Kaže, prva stvar koju Isus učinio, otišao je ravno u pisma. I rekao, bezumni, spora srca, da li vam je teško da vjerujete sve što su proroci rekli. Prva stvar koju je Isus učinio, nakon svoga zapeća i uskrsnuća, otišao direktno u pisma. I nakon što je Bog učinio naše vrijeme, nakon što su ga razapeli, on uskrsnuo, prva stvar koju je učinio, nam tumači pismo. I zapravo, ako se nadovezujem se na propovjedi koje sam propovjedao od početka, od kad smo došli iz kampa, gdje smo govorili o uskrsnuću poruke. Možda je preciznije reći da je poruka uskrsnula, a mi je nismo prepoznali. Mi ne čekamo njezino uskrsnuće, mi čekamo da nam se otvore oči, da to vidimo. I onda što vidite, zadnjih 50 godina on s nama otvara pismo. I ono što kaže dalje, kaže, ja bih volio, kaže, da imam tih nekoliko sati da razgovaram s njim. Kaže, ali mi ih možemo imati upravo sada, to je on koji govori u vaše srca, samo vi to ne prepoznajete. Znači, prvo kaže, ljudi bi danas rekli, volio bih da pričam s njim tih 6 sati na putu za Maus. On kaže, pričati. On priča s vama, a vi to ne prepoznajete. I ova poruka, znači, kad vi uzmete ovu propovijed i čitate, vi ste na putu za Maus. Znači, vi ste na putu za Maus i on vam priča, a vi to ne prepoznajete. I on vam priča i zapalio je vaša srca, Ali još uvijek nejako oči ostanu zatvorene. Još uvijek, ako si bolestan, imaš simptome bolesti. Još uvijek, ako imaš problem neki obiteljski, financijski, još uvijek ga imaš. Jer poruka zapali srce, ali fali jedan detalj, fali jedan nadprirodni element da promijeni tu situaciju. I ono što prvo kaže, oni su hodali s njim i razgovarali s njim i prije, ali to nisu znali. Kaže, tko te je spasio od automobilske nesreće neki dan? Ko je dao da beba ozdravi? Ko je platio tvoj račun za hranu? Kaže, to je bio on, ali ti to nisi prepoznao. Kaže, ko ti je dao zdravlje da dođeš u crkvu večeras? Kaže, to je bio on, ali ti to nisi prepoznao. Dalje kaže ovako, nakon što su hodali cijeli dan s njim, i što su čuli njega da propovjeda i da im kaže pisma, još uvijek im se oči nisu otvorile. Znači, to je jednostavno vrijeme u kojem živimo, dođemo na službu, srce nam bude zapaljeno, hodamo s njim cijeli dan, a još uvijek se vratimo svojim starim problemima i fali jedan element da riješi situaciju. Jedan nadprirodni trzaj, jedan nadprirodna Božja gesta da kaže da shvatimo, pa to je bio on. Pa mogao sam to shvatiti ili mogao sam to dobiti odgovoreno na službi. I meni je srce gorilo, a oči su mi bile zatvorene. Kaže, mnogi gospode koje si ti hranio, koje si ti oblacio, kojima si bio dobar, kojima si poštedio život, a možda nikad nisu shvatili odakle je to došlo. Kaže, i dok su oni ovdje večeras, i dok su vrata zatvoreno, kaže, neka bi ti učinio nešto, neku malu stvar, kao što si učinio prije razapeća. I onda su Kleofa i njegov prijatelj bili sigurni da si to ti. I onda što vidimo, da Bog učini tu nadprirodnu gestu, taj nadprirodni element koji nedostaje ili koji upotpunjuje propovjedanje, moramo biti zatvoreni s njim. On to nije napravio na cesti, dok su hodali na cesti, među drugim ljudima gdje je sve prometno. On je to učinio gdje su bili on i oni sami. I ono što mi živimo u vrijeme gdje se mi, kao vjernici, trebamo zatvoriti negdje sami s njim, da mu on otvori oči. Znači, on to neće učiniti na nekom prometnom mjestu, on će to učiniti u nekom hotelu, u nekom gostioni. Neće to učiniti dok smo, ne znam, jurimo i brinemo o poslu i gledamo na sad da li ćemo stići ili nećemo, gdje smo sto briga oko nas. Biće neko mjesto gdje ćemo ga mi nagovoriti da on dođe. Dođi, nemoj me ostaviti, dođi u ovu malu gostionu, dođi u ovu malu crkvu, dođi k meni. I sad smo sami, čekam, i sad je trenutak da učiniš nešto naprijedno. To naprijedno će riješiti sve naše probleme. Sve propovjedanje je samo pripremilo teren za to. Kaže, i oni su znali da je to Gospod i oči su im se otvorili. Kaže, sljedeća stvar nalazimo da je on došao unutra. Kaže, on se pravio da će proći i kaže, ja mislim večeras da se on, da on čeka da ga vi pozovete unutra. Kaže, možda se čini kao da ćete, ovo je jedna druga propovijed opet, kaže, možda se čini kao da ćete on mimoići, sestro, u kolicima ili tebe, gospodine, na nosilima ili vas sa srčanim problemima koji ne možete još dugo živjeti. Kaže, on se može praviti kao da će vas mimoići, ali on samo čeka da ga pozovete unutra. I da ga pozovemo unutra, moramo biti iznimno uporni, ustrajni i ne odustajati. Moramo navaljivati, jer se on zaista u naše vrijeme, živimo u vremenu gdje se Bog pravi da će nas mimoići, čeka da ga navaljujemo. Na neki način, ja mislim da je potrebno moliti Boga za uznesenje i navaljivati to. Bože, molim te, daj nam uznesenje. Obećao si, čekamo, daj nam to. Iz dana u dan čekamo, ne možemo više ovako doći. Cijelo vrijeme nam tumačiš pisma, ali fali još nešto. Ajde uđi unutra i učini taj nadprirodni gest, nešto što si činio prije svog razapeća. Nešto što si činio prije nego što je ova poruka razapeta. Nešto što si činio prije nego što je prorok 64. godine propovjedao propovjed optužnicu. Učini nešto, šta je to nešto, ne znam, ali učini nešto što će mi otvoriti oči. Moje srce gori, ali otvori mi oči. Kaže, primijetite, vi morate učiniti istu stvar, vi ga morate pozvati unutar. I kaže, onda i samo onda, kaže, on može otkriti sebe. I evo što kaže ovako, i završamo, imam još par rečenica, kaže, on to nije mogao učiniti sa propovjedanjem riječi, to im je prešlo iznad glave. Jednostavno kaže, ni najbolji propovjednik, što je sam Isus Krist, tumačeći pisma koja je on propovjedao, koja je on dao, koja su se odnosila za njega u ono vrijeme, nije mu uspio otvoriti oči propovjedanja, trebala je još jedna mala gesta, nadprirodna. I mi živimo u to vrijeme. Propovjedanje koliko god da je dobro, ili koliko god nam pomože da nam zapali srca, da vidimo gdje živimo, šta radimo, jednostavno treba još jedna mala gesta. I ono što Isus kaže, možda jesmo bezumni i spora srca da vjerujemo sve. Kaže, oni su hodali tamo i rekli su, kaže, pa trebali su znati to, kaže, trebali ste to znati, vi bezumni i spora srca. Biblija kaže te stvari, da Krist mora proći kroz te stvari i tako dalje. Kaže, on nije nikad došao i rekao im, ja sam on. Nije bio Izrael. Kaže, on je čekao da im Duh Sveti to otkri. I kad vidite bilo koga da dođe i kaže, ja sam on, kaže, prorok, znači, znate da tu nešto ne valja. On čeka da Bog otkri. Kad neko dođe i kaže, ja sam propovjednik, ili ja sam pastor, ili ja sam ovo, ili ja sam ono, to je sumnjivo, čeka. Ono što taj koji je poslan od Boga čeka da to ljudi, da im Bog to otkrije. Tako. I ono što je Isus ovdje radio, kaže, on im je rekao, nije rekao ja sam, nego čeka da im Bog to otkrije. I Bog im je to otkrio na način da je propovjedanje nadogradio jednim nadprirodnim elementom koji je bio prisutan prije razapeća. I Bog će jednog od ovih dana u onoj efektnoj, kratnoj službi koju prorok najavljuje u očitovanju trećeg poteza, ono što mi čekamo, učiniti jednu gestu, učiniti nešto što je činio prije nego što je ova poruka razapeta, nama će se otvoriti oči. Da li će, ja ne znam što će to biti. Njima je bilo dovoljno da vide kako on razlama kruh. Znači, može biti nešto tako jednostavno i tako banalno, što smo mi cijelo vrijeme propustili vidjeti. I završavam ovaj zadnji citat. Kaže, dragi gospode, ako su ovdje stranci među nama večeras, oni su, kaže jedan, kaže, oni su čuli riječ propovjedanju, ali je nisu vidjeli očitovanje. Znači, propovjedana riječ zapali srce, očitovana riječ otvori oči. Jednostavno je bilo tako vrijeme da je Bog dosta dugo inzistirao na propovjedanoj riječi, sve do onog trenutka dok oni nisu pozvali jedan na jedan, pa im otvori oči. Ja vjerujem da je uznesenje i odgovor na molitvu vrlo intimna stvar između nas i Boga. Da se ne desi negdje na putu, negdje u prometu, nego se desi se u nekoj gostioni ili nekom hotelu, na nekom čistom mjestu, ne u štali, gdje smo mi jedan na jedan s Bogom. Gdje Bog onda nama učini nešto nadprirodno. Šta je to, ja ne znam. Nešto nadprirodno da nam otvori oči. Propovjedanje je samo zapalilo srce, nadprirodna gesta je otvorila oči. Ili ono što prorok kaže, oni su čuli riječ propovjedanu, ali je nisu vidjeli očitovanje. I kaže, nakon uskrsnuća on im je propovjedao. To je ono što se dešava s nama, Bog nam propovjeda. Kaže, ali oni još uvijek to nisu prepoznali. Cijeli dan su hodali s njim i dalje nisu znali da je to on. I kaže, i kad su ušli u tu malu gostionu i zatvorili vrata. To završavamo. Kaže, to bih htio reći, uđite u tu malu gostionu, ne u štalu, uđite u gostionu, na neko čisto mjesto i zatvorite vrata. I to je najbolje mjesto ili jedino mjesto, pozovite ga unutra, inzistirajte na tome da dođe. I onda ono što propovjedanje nije uspjelo završiti, završit će samo jedna mala nadprirodna gesta, kad učini nešto, što god da je to bilo, onako kako je činio prije nego što ova poruka razapeta. Da li je to neko otkrivanje tajnih srca, da li je to neko iscjeljenje, da li je to neka izgovorena riječ, da li je to neka vizija, da li je to neki san, da li je to neko tumačenje, da li je to ništa od toga, nego jednostavno da Bog učini, očituje svoju riječ. ispuni svoje obećanje. Kaže, ono što oni su čuli riječ propovjedanu, ali je nisu vidjeli očitovanu. Da bi je vidjeli očitovanu, morali se zatvoriti jedan na jedan s njim na nekom čistom mjestu. Tu smo na jednom čistom mjestu, na jedna zajednica, nismo negdje u kapiću, nismo u shopping centru. I ovo je dobro mjesto i dobro vrijeme da pognemo svoje glave i pozovemo Boga da učini nešto napredno, nešto s čime ćemo ono što smo slušali, nešto s čime ćemo riječ koja nam je zapalila srce, nešto što će dopuniti to i otvoriti nam oči. Možemo pognu glavu. Dragi Gospode i Bože, mi živimo za taj trenutak kad ćeš nam otvoriti oči, Gospode, i kad ćemo vidjeti tebe. Mi živimo za taj trenutak kad ćemo otvoriti oči i vidjeti umrle i uskrsle u Gospodu. Gospode, živimo za taj trenutak kad ćeš nam otvoriti oči i kad ćemo vidjeti svoje iscjeljenje i spasenje svojih voljenih ili rješenje neke druge naše situacije, Gospode. I tu smo, hodamo s tobom dan za dan, Gospode, neko 3, 4, 5, 10, 20 godina. Iz dana u dan, Gospode, iz trenutka u trenutak slušamo kako nam ti otvaraš pisma i naša srca gore. Gospode, i tražimo sada, navaljujemo, nagovaramo te. Uđi unutra, Gospode, uđi u naše živote, uđi u naša srca, uđi u našu zajednicu, Gospode. I učini nešto nadprirodno s čime ćeš, Gospode, otvoriti naše oči da vidimo da si ti uskrsno, da si isti juče, danas i zauvijek u našem životu. Gospode, to je ono što nam nedostaje, to je ono što čeznemo, to je ono zašto živimo, to je ono radi čega se skupljamo, Gospode. Čekamo na tebe, pozivamo te, nećemo odustati, navaljivat ćemo, Gospode, dok god ne uđeš unutra. I čekamo, Gospode, da ti otvoriš naše oči. Kaže tvoj prorok na jednom mjestu, propovjedanje je iznevjerilo ili nije uspjelo, ali taj nadprirodni čin koji si ti učinio unutar te gostione, kad si bio zatvoren s njima jedan na jedan, je uspio, Gospode, otvoriti njihove oči. I ono što je bilo cijelo vrijeme s njima, oni su shvatili da su to imali cijelo vrijeme, a nisu shvaćali. Mi imamo, tvoj prorok kaže, u sebi uznesenje, imamo, Gospode, izgovorenu riječ, kaže, ima dovoljno snage u vjerniku da izgovori svijet u postojanje i ode i živi na njemu. Gospode, to je sve već u nama, ali su nam oči zatvorene, mi ne znamo, ne vidimo to. I potrebno je nešto malo više od propovjedanja, Gospode, koje nam zapali srce. Potrebna je jedna nadprirodna gesta, potreban je jedan čin, jedan događaj, nekakav znak, nešto što si učinio, Gospode, prije nego što ova poruka bila razapeta. I čekamo taj trenutak i vjerujemo da je vrlo blizu. Dan je na izmaku, Gospode, i pozivamo te. Posjeti naše živote i učini, Gospode, ono što propovjedanje nije uspjelo učiniti. A bilo je blizu toga. Zahvaljujemo ti za svaku riječ propovjedanu koja je zapalila naša srca. I znamo, Gospode, da ima više od toga i to čekamo u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
i njegov prijatelj su odlučili ne otići s poruke kao Juda, ali tako, oni su ostali u toj poruci, nisu mogli razumjeti stvari koje su se događale, nije išlo po njihovom očekivanju, pričali su o toj istoj poruci non stop, ali su rekli, ajde se vratimo svom svakodnevnom životu, svojim svakodnevnim obvezama. I krenuli su iz Jeruzalema natrag u svoje mjesto, u Emaus, tako, tamo su imali svoju farmu ili šta god da su imali. I pričali su o stvarima i ono što je zanimljivo, Isus, oni pričaju, kažu da su glavari svećenički naši vjesnici ga predali da bude osuđen na smrt i razapeli, a mi smo se nadali da je on onaj koji ima otkupiti Izrael. Oni su se nadali svom otkupljenju, oni su se nadali svom uznesenju. I nikako da nije se dogodilo i oni su se posvetili svojim svakodnevnim životima. I dalje razmišljali o toj poruci, i dalje rezonirali, i dalje proučavali, ali nekako bez nekakvog odgovora. Ono što je zanimljivo, kaže, a osim svega toga, ovo je već treći dan što se to dogodilo. Mogu parafrazirati, reći, osim svega toga, ovo je već 50 godina da se to dogodilo. I evo kaže, a zbuniše nas i žene neke od naših. U praskozorje bijako na grobu, ali nisu našla njegova tijela, pa rekoše da su im se ukazali anđeli koji su rekli da je on živ. Ja mislim da sam ja vas danas zbunio, kad sam rekao, kao njih, njihove žene, da je on živ. Kaže, oni su bili zbunjeni time što im je neko rekao da je on živ, ali oni ga nisu vidjeli. I danas sam vam ja rekao to isto i sebi i vama, ali tako? I zbunio sam vas. Rekao sam, on je živ. I kaže, i odoše neki na naš grob i nađeše kako žene rekoše, ali njega ne vidiš. I oni pričaju s njim, a opet ga nisu vidjeli. I danas smo pričali s njim i on nam je odgovarao kroz svoju riječ i tumačio pismo, a nismo ga vidjeli. I na neki način ponavlja se ova scena i možda nam je rekao bezumni iz srca spora da vjerujete sve što su proroci. Pa nije li Krist trebao sve to pretrpiti? Nije li se sve to trebalo desiti? Zadnjih mjesec dana pričamo o stvarima koje su se trebale desiti u poruci, a nismo ih očekivali. Nije li Krist trebao sve to pretrpiti, nije li se to sve trebalo desiti u poruci? I onda kaže, počeoši od Mojsija i svih proroka, protumačim dalje što se u pismima odnosilo na njega. I to tumačenje pisama ih je dalo snagu da oni ne odustanu, je dalo snagu da budu dovoljno uporni da ga pozovu unutra. I vjerujem da nakon ove službe svako od nas će u svojoj molitvi, u svojoj situaciji, gdje god da je, imati malo više upornosti da nagovara Boga da uđe unutra i riješi njegovu situaciju. Da nagovara Boga, Bože, meni je srce zapaljeno ovom riječu, ja ne mogu ostaviti ovu riječ. Zašto se praviš da ćeš me mimoići, iako se praviš, ja neću odustati. Zašto se praviš da, iako izgleda, u ovoj mojoj situaciji nema rješenja, nema iscjeljenja, iako se izgleda da nema spasenja voljenih, ili iako izgleda da moja obiteljska, financijska situacija nikako da se riješi, iako se praviš da ćeš me mimoići, ja te neću ostaviti. Ja ću nagovarati, samo zato što mi ova riječ je zapalila srce. I ja, toliko mi srce gori, da želim da dođeš sa mnom i da mi otkriješ još nešto. Pričaj dalje. Govori dalje. Jednog trenutka Isus je prestao s propovjedanjem, počeo sa manifestacijom ili očitovanjem onoga što je propovjedano. Teorija je postala praksa. Ono o čemu je pričao se očitovalo na jedan njima neočekivan način, onako kako je to bilo prije razapeća. Negdje kad su bili na samo na nekom čistom mjestu, ne više ostali oni i njihov Bog jedan na jedan. Tako će se desiti uznesenje. Znači, jedan na jedan, vjernici koji su ostali tu, kojima on tumači pismo zadnjih 50 godina, koji su možda zbunjeni, možda se stvari nisu desile onako kako očekivaju, ali koji su bili dovoljno uporni da ga nagovore da uđe unutra. I on je tražio, kaže, prvo čekao da ga pozovu, gledao, testirao ih da vide što će oni napraviti. Kad oni nisu odustali, ni on nije odustao. Nemojte odustati. Koju god potrebu da imate, navaljujte, nagovarajte, jer dan je na izmaku. Neka on uđe unutra i čekajte da učini nešto natrijodno, da od zapaljenih srca otvori oči. I ove propovjedi nam zapale srce, ali čekamo da on otvori oči. Uznesenje će biti otvaranje očiju onih ljudi kojima je poruka zapalila srce. Možda najbolja definicija koju sam do sad izrekao. Uznesenje je otvaranje očiju onim ljudima kojima je poruka zapalila srce. Kad otvore oči, vidjet će umrle u Kristu uskrsle, vidjet će Gospoda Isusa Krista, vidjet će njega u oblacima i sebe kako odlaze tamo. Znači, ono što nama fali je da nam neko otvori oči. Neka gesta, neka sitnica, nešto natprirodno što će Bog napraviti da otvori oči. I ako znate, Elizej kad je zamolio Boga da otvori oči njegovom slugi, on je vidio ono što je Elizej već vidio. Znači, naš Ilija je već vidio ono što nas čeka. Mi samo tražimo da nam Bog otvori oči. Bog nije stvorio nebeske vojske, one su tamo bile, samo mu je dao da ih vide. Bog neće stvoriti umrle u Kristu, samo će dati da vidimo njihovu uskrsnuću. Samo će dati da vidimo da ovo tijelo se promijeni. Kako kaže brat, jednog dana ću se pogledati po zadnji put i onda ću vidjeti, kaže, svoju ruku da je postala nova. Pogledat ću drugu ruku, postala je nova, kaže, onda ću pogledati preko i vidjet ću da sam u novom svijetu. Ono što nama nedostaje ili ono što čekamo, da onim ljudima kojima je poruka zapalila srce, otvori oči. Zato moramo biti jedan na jedan s njim. Zato moramo se sakriti s njim na neko čisto mjesto, biti uporni, nagovarati ga i onda kad mi ne odustanemo, on neće odustati. Ja vjerujem da sam tako blizu toga. Ja baš vjerujem da sam blizu toga. Već je 50 godina prošlo, oni su rekli već je 3 dana prošlo. I već imamo potpuno ovu scenu o kojoj pričamo, imamo je među sobom danas. I znamo kako se osjećamo, znamo kako su oni osjećali. Znamo da je on bio s njima, oni to nisu vidjeli, znamo da je on s nama, mi to ne vidimo vrlo često. Tumači nam riječi s nedjelje u nedjelju, mi uživamo u tome, ali nešto nedostaje. I ono što propovjedanje nije uspjelo napraviti, na nekom javnom mjestu, na nekom prometnom mjestu, na putu, učinilo je ona nadprirodna gesta koju je ponovio nešto što je činio prije nego što je ta poruka za ono vrijeme bila razvrkata na nekom tajnom mjestu. I ovaj put se čudo desilo, ne masama, nego izabrano. I to je ono što mi čekamo. On je uskrsnuo, a mi smo spori srca i bezumni da vidimo i da vjerujemo sve što je Bog rekao. Jednog od ovih dana on će očitovati svoju riječ u potpunosti i nestrpljiv sam za taj dan. A da ga vidimo ovisi o nama. Mi smo ti koji ga moramo nagovoriti da uđe unutra. Nemojte odustati od toga. Bog blagoslovi, amen.